Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien knygų lentynoje mes kalbame apie Amedeo Čenčini knygą Nuolatinė formacija, ar iš tiesų ją tikime. Iš italų kalbos ją vertė Agnė Bačkauskaitė. Ją išleido Magnificat leidiniai. Tai viena iš knygų, kuri yra Sekti Kristų serijos knyga. Tai Magnificat leidiniai nuo pernai metų pradėjo leisti knygas, kurios yra skirtos nuolatiniam dvasininkų ir vienuolių ugdymui. Ir yra sakoma, kad šios knygos yra kaip kelias, kurį leidikla siūlo, norint suprasti save Dievo akise ir aistringai skelbti gerąją naujieną. Ir mes šiandien kartu su Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos vyresnėje Gintautė Gedrimaitė kalbėsime apie trečiąją šios knygos seriją, kaip ir minėjau, Amedeo Čenčini knygą apie nuolatinę formaciją. Ir laidą vedu aš, Karolina Bagdonė. Tai, sesė Gintautė, norėčiau jūsų paklausti. Nuolatinė formacija yra tikrai Lietuvoje ir žinomas, ir nežinomas terminas vienuoliams ir tikrai dažnai jų gyvenime naudojamas ir apskritai pati nuolatinė formacija yra svarbi, bet kita vertus pats tas terminas toks dviprasmiškas ir miglotas ir knygoje apie tai rašoma, kad jisai turi ir psichologijos, ir sociologijos, ir dvasinių įvairių aspektų. Tai kaip jums atrodo, kas yra ta nuolatinė formacija, kaip ją apibrėžti?
Na, jeigu kalbant pirmiausiai nuo apibrėžimo, tai tikrai apibrėžimus galbūt galima rasti vadovėliuose. Aš tiesiog norėčiau pasidalinti savo patirtimi, kas man yra nuolatinė formacija. Ir galbūt kalbant apie patį terminą, galiu užsiminti, kodėl dabar būtent tokią sąvoką vartojame, kalbėdami apie vienuolių ugdymą, apie vienuolių formavimą, apie tai, kas iš tikrųjų vienuolį padaro vienuoliu. Ir matome, kad tai yra gyvenimas tiesiog. Ir pats tas terminas, kodėl dabar formacija, iš tiesų matyti poreikis, kad būtų nuolatinė formacija, ypatingai akcentuojamas, aišku, jau po antro Vatikano susirinkimo, atsiradęs jau tas terminas italų kalboje, formacione permanente, jau su dokumentais, pašvestojo gyvenimo dokumentais. Ir pavyzdžiui, jau, nežinau, galbūt dar ir ankstesnių, bet vienas yra toks dokumentas išleistas 1990 metais, tai yra vienuolių lietuviškai verčiama, pasižiūrėjau, vienuolių formavimo gairės. Ten tas žodis yra formavimas. Ir taip pat tas terminas vartojamas ir Vitui Konsekratui dokumente, kuris praktiškai yra mūsų pašvestojo gyvenimo kaip ir pagrindas. Ir neprisimenu iki kurio dokumento vartojama formavimas. Na, vėliau mes atradome, kad labai artimas žodis yra ugdymas. Jisai kalba ne vien tik apie tą tokį išorinį, apie studijas, ne vien tik išorinį mokymąsi kažkokį, ar tai intelektualinį formavimą, psichologinį, teologinį, galų gale antropologinį, socialinį, apaštalinį, daugybė yra dimensijų, bet kalba yra apie tą pirmiausia vidinį žmogaus ugdymą, tą, ką ir kalba iš tikrųjų ir Biblija, ypatingai apaštalas Paulius, tą ugdymą pagal Kristaus brendimą ir ugdo tas vidinės nuostatas. Tai ta žodis ugdymas, galbūt man asmeniškai tai tikrai yra artimesnis, nes jisai kalba ir apie išorą, ir apie vidų. O žodis formacija, jisai, manau, atsiradęs iš tikrųjų ir paskutiniuose dokumentuose, kuris yra išleistas nauji vynmaišiai, naujam vynui, yra toks vienas iš vėlesnių dokumentų, tai ten jau yra vartojamas tas terminas formacija. Ir galbūt dėl to, kad tai daugiau tarptautinis mūsų Lietuvos kontekste iš tikrųjų yra daug vienuolių, kurie nėra Lietuvos, ne lietuvių kilmės. Ir kartu kalba, kad ta mintis, kad mes siekiame, brestame tapti pagal Kristaus formą, tiek vidumi, tiek išorė. Tai tikriausiai tiek apie šį klausimą.
Žinant, beklausant jūsų, aš pagalvojau, o ar tikrai mums reikėjo dar vienos knygos apie nuolatinę formaciją, nuolatinį ugdymą, juk jau turim ir bažnyčios dokumentų, ir įvairiausių kitų teologinių traktatų, o gal nereikia Lietuvoje visgi?
Na, autorius tėvas Amedeo, tai iš tikrųjų yra, na jau toks, nežinau kaip pasakyti, asas grandas, kuris savotiškai diktuoja, manau, kad viso pasaulio pašvestojo gyvenimo formatoriams. Jisai dalyvauja, kiek tik yra visokiausi kursai, kongresai. Ir taip pat jisai jau nuo 1995 metų dirba prie pašvestojo gyvenimo ir vienuolių kongregacijos, kurios pavadinimas vis keičiasi, tai negaliu tiksliai pasakyti, bet tikrai jisai dalyvavo daugybėje komisijų, kurios tyrė ir įvairius krizinius atvejus. Tai iš tikrųjų jis labai gerai pažįsta problematiką, pažįsta krizes, o krizės iš tikrųjų yra būtent ta proga ir formuotis vienuoliam. Tai nežiūrint to, kad ši knyga, kurį išėjusi, jinai yra tokia paraginanti pirmiausia, kaip sakyčiau, tokia adhortacija, paraginimas vienuoliai pašvestieji, galų gali krikščionis, visi krikščionis, nes nauskime, negalime apsiprasti su kažkokiu tai kelio etapu, negalime užmigti, turim nuolat judėti pirmin, turime nuolat būti jautrus ir atsiliepti į bažnyčios kvietimą. Ir iš kitos pusės, net ir šioje gana akademiškoje knygoje mes galime atrasti labai gyvų pavyzdžių ir tokių, sakyčiau, labai aktualių. Duodami man reikės du pavyzdžiai, du liudijimai, kurie mane asmeniškai šitoje knygoje labiausiai palietė.
Jau pradėjote apie tą temą kalbėti, kad nuolatinė formacija yra svarbi ir kunigas Amedeo Čenčini yra vienas iš tų, kuris vat, neša tos nuolatinės formacijos, nuolatinės saviugdos vėliavą. Ir pati knyga, sakyčiau, tokia lyg ir provokacija mėgina užmėgsti, nes jos vien ir pantraštė yra, ar iš tiesų tikime nuolatinę formaciją. Tai kaip atrodo jums, ar bažnyčioje egzistuoja ta kultūra, ar visgi tik pradedam eiti tuo keliu?
Na, sakyčiau, kad tėvas Amedeo, jisai tikrai provokuoja. Galbūt tą klausimą, ar iš tiesų ją tikime, galime išgirsti kaip savotiško tokio gal net ir sąžinės tyrimo, ar, na, ar tikrai tikiu, kaip Jėzus sako, ar atražėmėje tikėjimo, kai ateis. Bet taip pat galime ir bendrame kontekste, ar tai yra efektyvu, ar tai tikrai veda pirmin, ar tai veiksminga, ar ne, galima ar tai paklausti. Tai sakyčiau, kad į tą antrą dalį norėčiau pasakyti, kad pati vienuolinio turbūt, sakyčiau, daugiau vienuolinio gyvenimo specifikoje jau glūdi nuo pat bažnyčios tėvų, nuo dykumų tėvų, nuo pat pradžių ta specifika, kad kreipiamas dėmesys į tą darbą su savimi. Jeigu prisiminsime, pažvelgsime į istoriją, į tos pačius pirmuosius bažnyčios tėvus, tos vienuolius, kurie gyveno dykumoje, visą laiką būdavo tas askezės klausimas. Visą laiką jie buvo tie, kurie atsiliepė į tą Dievo kvietimą neturėti nieko kito vien tik tai jį, į tą ir skaistumo iššūkį, klusnumo turėti vien tik tai Dievo valią, sakyčiau, mūsų vienuolinių žadų pradžetame. Ir visą tai atsiliepti, kad atsilieptų vienuolis, neužtenka kažkokių tai natūralių prigimtinių vien tik tai pastangų. Čia yra poreikis augti tikėjime, bet Dievo malonės neįmanoma to išpildyti ir neužtenka tą padaryti vieną kartą. Čia iš tikrųjų irgi buvo kažkada tai sakoma, kad vienuolis padarė tris įžadus, jo kūnas to nežino. Reikia iš tikrųjų aukti, bręsti tame. Tai sakyčiau, kad tokio vat ūkdymo ėjimo į priekį. Galim žodį sakyti ir formacijos, ta visa kultūra pašvestajame gyvenime, jinai glūdi pačiame, vat, pačioje esmėje, pačiose šaknyse. Jeigu kalbant apie Lietuvos kontekstą, na, matom tiesiog Lietuvos pašvestojo gyvenimo tą kultūrą, daugiau kultūra tai toks išorinis žodis yra. Kiek to yra, tiek yra ir nuolatinės formacijos. Kodėl, aš suprantu, kodėl ne vien tik tai tėvas Semedėjo, bet ir kiti pašvestieji judina būtent nuolatinės formacijos klausimą. Nes būdavo labai didžiulis dėmesys skiriamas į tą pradinį ugdymą, į novicijatą, postulatą, galų gale laikinuosius įžadus, ar į kažkokį specifinį formavimą, pavyzdžiui, specialiai skirtą misijoms, ar, tarkim, universitetui, ar kažkokiam specifiniam apaštalavimui. Bet tada tarsi tas pareikalauja didesnių tokių energijos resursų ir per mažai skiriama būtent tam darbui su savimi, tam vidiniam ugdymui, kad iš tikrųjų tapčiau pagal Kristaus formą. Tai turim neužmigti.
Man labai įdomu, jūs kalbate ir tikrai prisimenu tėvo Medėjo žodžius apie tai, kad nuolatinė formacija, nuolatinis ugdymas turi būti ne tik tai vat, tų pirmųjų kažkurių etapų arba kita vertus, pavyzdžiui, susitikimų, rekolekcijų, kokio nors apibriešto laiko, formavimosi laikas, apibriešto laiko ugdymosi būdas, bet kartu tai yra kasdienybės išbandymas, tai yra kasdienybė nuolatinės formacijos šviesoje, gal galima net taip pasakyti.
Taip. Taip, iš tikrųjų galiu tik atsiliepti į tai ir būtent galbūt ta knyga nuolatinė formacija ir iš tiesų jie tikime, tai tikrai verčia susimąstyti apie būtent kasdienybę, kad neapsiribotumėm ir labai lengva apibrėžti, uždėti pliusiuką. Na, aš išklausiau, tarkim, kažkokius kursus, ugdytojų kursus, užsidedu pliusiuką, aš esu jau suformuota ir galiu čia ramiai galbūt mokyti kitus. Ne. Kasdienybė ir kaip tėvas Semedėjo akcentuoja būtent tą žodį jautrumas, kaip verčiamas pas mus tas skyrius jautrumas, docibilitas, turi būti labai jautri tiem Dievo įkvėpimam ir niekada bus negana, kuo toliau, tuo labiau turiu atsiduoti Dievo valiai, labiau jautriau įsiklausyti į kasdienius ir įvykius, ir susitikimus, ir galų gale ir iš savo maldos gyvenimą, ir į Dievo žodį, ir į visas dimensijas, kurios paliečia mane kasdienybėje. Ir čia galbūt vėl atliepdama dar ir prieš tai tą savo ankstesnę tokią mintį, kad galbūt anksčiau kartais pagalvodavome ir kyla vis tokios pagundos, kad na štai, jau aš, kaip tarkim specifiniam formavime, jau aš žinau, jau aš patyriau, jau čia aš praėjau šituos kursus, jau čia bus gana ir aš jau turiu dar patirtį ir viskas gerai ir užtenka. O kaip vienuoliai, tai kuo toliau, tuo labiau iš tikrųjų turiu, tuo labiau įsiskleisti, negana pasakyti. Bet mano meilė, mano maldos gyvenimas, mano tarnystės galbūt dvasia ir iš tikrųjų Dievo valios priėmimas visą tai turi aukti, niekada nebus stop. Ir čia prisitaikydama prie gyvenimo įvykių, sąlygų, visą tai, ką dovanoja Dievas, nuolat turiu aukti, formuotis.
Tai iš ties galim galvoti, kad tėvas Amedėjai, šita knyga mums padeda iš naujo atrasti vienuolinio gyvenimo kasdienybės grožį ir kasdienybės svarbą, nes neretai yra to, kad tikrai yra, galbūt čia kažkas susiję, bet iš tikro tai mūsų gyvenimas pats, mūsų kasdienė malda, mūsų kasdieniai susitikimai, kad ir kokie jie dabartiniam sąlygom bebūtų, yra mūsų nuolatinė formacija.
Taip, visas gyvenimas yra nuolatinė formacija Ir tėvas Semedėjo, neprisimenu, ar šitoje knygoje, ar galbūt kitose, bet jisai labai akcentuoja, koks svarbus vienuolių yra prasmės ieškojimas. Ir ta prasmė, aišku, visuomet yra Kristus. Bet ir kartu tas jautrumas būtent va tai prasmei.
Iš tiesų, jūs jau pradžioje užsiminėt apie tai, kad nuolatinė formacija ir tėvas Semedėjo irgi tą mini, kad tai nėra tik tai pedagoginis dalykas. Kad visų pirma, tai yra teologinis dalykas, jis išaknėjimas Kristuje. Ir kad tarsi būtent to mums labiausiai gali pritrūkti tai, kad nuolatinės formacijos kultūra, pasak knygos autoriaus, taip dar sunkiai įsigyvena bažnyčioje arba vėl iš naujo turi įsigyventi bažnyčioje.
Čia savotiškai gal aš jums šiek tiek paprieštaraučiau, nes tėvas Semedėjo iš tikrųjų labai išskleidžia tą integruotą tokį ugdymo modelį, kad nuolatinis ugdymas, nuolatinė formacija, tas augimas pašvestavime krikščioniškame gyvenime, nes jisai vyksta apima viską. Tai ta idėja, jinai tikrai yra kaip pat minėjau, tos visus dokumentus, jinai yra akcentuojama ir būtent ta prasmė, galbūt galėčiau net tiksliai apibrėžti, kaip dokumentas Vita Consecrata sako apie vienuolinį ugdymą, kad tai yra dalyvavimas tėvo, kuris per šventąją dvasę įspaudžia į jaunuolių širdis sūnaus jausmus veikloje. Arba tiesiog į mūsų širdis. Tai tėvas įspaudžia sūnaus jausmus. Ir mes dalyvaujame vat tame. Tai yra vat tas formavimas. Ir ištokas jo yra, iš kur paimta Vitos konsekratos, tai lūtė paimta iš Pauliaus laiško filipiečiams antrojo skyriaus, kad turėtume, mes verčiame tokį nusistatymą kaip Jėzus Kristus, kuris, na, bet būtent buvo klausnus tėvui, ar ne? Tiksliai, aš nepacituosiu dabar tos eilutės, bet iš filipiečiams antrojo skyriaus antrojo eilutė, man regis, italai verčia, kad Jėzus turėjo tuos pačius jausmus kaip tėvas. Ir pašvestasis iš tikrųjų turi persiimti tais Jėzaus jausmais, tėvo jausmais. Tėvas Emedėjo, jisai išskleidžia tokį integruotą modelį. Jisai pastebėjo, kad be abejo, kai kurie vienuolynai tikrai labai pasiėmė būtent tą teologinę prasmę. Ir galbūt kartais labai labai dvasingi, bet ta žmogiška prasmė ir tas va žodis jausmai, ką verčia italai, kažkur pasidarė labai nesvarbus. Ir ypatingai gal krizių kontekste pamatė, kad labai trūksta to žmogiško formavimo, kuris apimtų irgi visas dimensijas ir psichologinę, ir socialinę, ir visas dimensijas, kiek tik yra. Ir aišku, bažnyčios dokumentai visuomet siūlė, kad kiekviena vienuolija turėtų savo ugdymo programą, kuri apima visas dimensijas, 5D, 4D dimensijos. Tai žmogiška, dvasinė, intelektualinė, apaštalinė, misionieriška, bendruomeninė, kitos dar kažkokia įtraukia, dar kokia 6D pasidaro daug tų dimensijų. Ir kartais vienuolynuose bendruomenėse atsitinka ta bėda, kad kažkuria tai dimensija labai norisi akcentuoti. Ir pavyzdžiui, mūsų kontekste, Lietuvos kontekste, kaip mes matome, kiek daug visokių tarnysčių, darbų, kokį mes turim turėti aukštą intelektualinį pasirengimą. Pavyzdžiui, nežinau, kažkokias tarnystės į specifinėse tuose srityse, pavyzdžiui, kai mes dirbam, tarkim, darželyje, kažkas dirba universitete, kažkas mokykloje, kokią ten reikia turėti, kokį aukštą pasirengimą reikia turėti. Ir iš tikrųjų, tuomet kiti dalykai tarsi nueina į antrą planą ir vis tik tai pasidaro iškriptas tas modelis. O tėvo Emedėjo ypatingai knygoje Itališkai jis skamba Albero della Vita, tai būtų gyvybės medis, gyvenimo medis. Jisai tiesiog išskleidžia tokį modelį, integruoto ugdymo modelį. Ir šioje knygoje apie nuolatinę formaciją, jisai kaip tik apie tą knygą truputėlį užsimena, tai sakyčiau, kad ta knyga tai yra tikrai nuostabi ir jeigu jinai pasirodys lietuvių kalboje, tai aš manau, kad jinai tai būtų labai toksai turtingas maistas.
Tai turime kur eiti toliau. O aš Marijos radijo klausytojams noriu priminti, kad šiandien knygų lentynoje mes šnekamės apie kunigo Amedeo Čenčini, neseniai pasirodžiusią knygą Nuolatinė formacija, ar iš tiesų jie tikime. Iš italų kalbos vertė Agnė Bačkauskaitė ir tai yra viena iš Magnificat leidinių serijos Sekti Kristų knygų. Ir ji yra skirta nuolatiniam dvasininkų ir vienuolių ugdymui. Ir man rūpi paklausti, knygoje Amedeo Čenčini irgi mini tokį klausimą, ar iš tiesų nuolatinės formacijos idėja ir pačia kultūra, ar mes truputį kaip ir stengiamės, nežinau, išvengti, o galbūt pateisinti tą krizę, su kuria susiduria visgi ir pašvestojo gyvenimo atstovai. Tai yra, išeina po daugybės metų arba jaučiasi nelaimingi tame gyvenime, ar nėra taip, kad nuolatinė formacija yra kaip tam tikra, nežinau, mada atrasti vat, dar vieną priežastį, dėl kogi galiausiai nesusiklosto tas vienuolinis gyvenimas taip, kaip kad turėtų.
Na, man atrodo, priežastis, kad stokojam to darbo su savimi ir to dėmesio nuolatiniai formacijai yra viena iš krizių priežasčių. Taip. Ir manau, kad tas paraginimas tiek, kad tėvo Amedeo Čenčinio būtent ir yra todėl, kad jisai labai susiduria su tomis krizėmis, jisai dalyvauja komisijose, kur padeda iš tikrųjų įveikti tas krizės ir bręsti. Ir nuostabu, kad jisai vat savo, kaip jau minėjau, toje knygoje ir taip pat ir paskaitose visą laiką duoda tų pavyzdžių, kad kadangi visas gyvenimas yra formavimas, tai krizės iš tikrųjų yra ypatingas tramplinas bręsti, aukti ir atrasti iš naujo pašvestojo gyvenimo grožį ir prasme ir iš tikrųjų savo gyvenimo prasme ir Dievo būtent plano prasme per krizės. Tai nematau čia kažkokio tai pateisinimo ar bandymo va taip, kad čia vat priežastis kažkokia, bet tai kaip tik yra galbūt kažkur tai pražiopsom kartais ir į kažkokias tai lankas nueinam, pasidaro svarbesni darbai ir tokie dalykai, kurie iš tikrųjų yra su pasaulėjimas, kaip noras visą laiką sėkmingai viską daryti, karjerizmas, noras blizgėti ir esmę prarandam.
Man labai patiko knygoje mintis, bet jūs galbūt su ja nesutiksit. Čia galbūt ir susiję ir su pačiu formacijos terminu ir kunigas Amedeo Čenčini daro kaip išvada tokią, jei gyvenimas nėra nuolatinė formacija, jis yra nuolatinė frustracija. Sutiktumėt ar visgi kilo noras prieštarauti?
Labai sutikčiau. Kitoje, pavyzdžiui, paskaitoje man regis jis yra sakęs, kad jeigu kalbėdamas galbūt apie integruotą modelį, kad jeigu nėra nuolatinė formacija, yra deformacija.
Knygoje irgi apie tai išnekama.
Taip, iš tikrųjų taip, nes jisai man labai artima ta jo idėja, kad visas gyvenimas yra formacija ir atrasti būtent va tą prasme ir atrasti, kur yra tie formacijos momentai, kas mane iš tikrųjų ugdo, kad tai irgi kad ir visos nesėkmės, visos krizės, visi ir nemalonumai, nepasisekimai ir mano nupuolimai, bet taip pat ir sėkmės ir viskas mane veda arčiau Dievo. Ir aišku, bendruomenės kontekste mes tą galime matyti ir tada padėti kitiem ir tikrai per tai matome kartu Dievo veikimą ir kartu artėjame prie jo.
Amedeo Čenčini jūs pažįstat ne tik iš šios knygos, bet ir klausėt jo paskaitų. Kas, pavyzdžiui, jums įsiminė? Jūs jau kalbėjote apie tai, apie integruotą jo modelį, kuris knyga irgi atskleidžiamas, bet gal yra ir kitų dalykų, kurių lietuvių skaitytojams tikrai būtų įdomu išgirsti ir Marijos radijo klausytojai galbūt apsidžiaugtų išgirdę, kas jūs pačią palietė iš tų jo paskaitų.
Sakyčiau, kad taip, aš kalbėjau apie integruotą modelį, mane visą laiką paliesdavo per paskaitas jo paprastumas, nes knygose jisai tikrai atsiskleidžia kaip labai aukšto lygio profesorius, dėstytojas ir knyga tikrai tokia gana akademiška. Paskaitos jisai žymiai paprastesnis ir savo idėjas, kad ir apie tą integruotą modelį, kuris irgi galbūt skamba labai kažkaip tai moksliškai ir teoriškai, jis tai pristatė labai paprastai ir kad visa tai veda į kryžių, į labai kristocentriškas ir į prisikėlimą pirmiausia. Prisimenu, labai palietė vieną paskaitą, būtent kada jisai ją vedė didžiąją savaitę, pernai metais teko klausytis. Ir kalbėdamas būtent apie tai, apie ėjimą į Golgotos kalną, kartu su Kristumi, minėjo, kaip mes turim pereiti per savo Golgotas, per savo kryžius ir išgyventi kartu su juo ir prisikėlimus. Ir kad kiekviena ta Golgota, kurią pereiname, veda į prisikėlimą. Tikrai ir atrodo toks akademiškas dėstytojas, bet jis kalba labai gyvenimiškai. Tai manau, kad kiekvienam krikščioniui tas yra labai artima, labai suprantama. Ir aišku, kaip jau minėjau pradžioje, tie tokie gyvenimiški pavyzdžiai labai palietė.
Tai iš karto man ir kyla klausimas. Jūs minit, kelis kartus jau paminėjote apie tai, kad knyga yra gana akademiška. Ir aš žinau iš pačios vertėjos atsiliepimų, kad tikrai nebuvo lengva versti, nes tėvas Amedėjo mėgsta įvairias metaforas, žodžių žaismus, įvairius terminus, kur nėra paprasta visgi skaityti. Tai kaip manot, kuo galėtų sudominti perskaityti, jeigu jau mes iš karto tarsi, iš karto pasakom, kad nebus lengva užduotis. Nors ir nuolatinė formacija tikrai ne pats lengviausias dalykas.
Nežinau, tiesiog paprastas dalykas, tai man atrodo vis tiek knygos pabaigoje laukia desertas, tai bent jau tie pavyzdžiai tikrai turėtų kažkaip paskatinti, paskaityti ir aišku tada verta žinoti, koks yra kontekstas, kokia pati yra idėja. Tai aišku, kad knyga galbūt lietuvių kalboje ypač sunku skaityti, todėl kad knyga vis tik rašyta italų kontekste, Italijos vienuolių kontekste, reikia priminti, kad mes savo Lietuvos kontekste truputėlį ypatingai pašvęstojo gyvenimo turim kitą istoriją, kitą situaciją. Italija yra trupučiuką skirtinga ir kai kas yra susintetinta, pavyzdžiui, net tai, kad knygos vertime ir pats autoris paskui net ir nuolatinė formacija trumpina NF. Tai skaityti irgi nėra labai matyti paprasta ar kartu taip, nu, tai techniškai kažkaip vat, tenka skaityti. Bet laukia desertas.
Gerai dalis, kad visada yra prisikėlimas. Net kryžiaus visam kelyje visada laukia prisikėlimas. Kita vertus, apie vieną dalyką mes nepakalbėjom. Nuolatinė formacija, jūs šiek tiek užsiminėt, kad nuolatinė formacija galioja ne tik ir turėtų būti svarbi ne tik pašvestojo gyvenimo atstovams, bet ir pasauliečiams. O kaip pasauliečių gyvenime jį galėtų atrodyti, kaip jums pačiai atrodo?
Na, aš manau, kiekvieno krikščionio, kiekvieno žmogaus gyvenime tikrai yra labai svarbus tas brandos kelias. Ir kiekvienas žmogus iš tikrųjų nebręsta, jeigu jisai neapsisprendžia bręsti. Jeigu jisai savo gyvenime neturi tokio tikslo, kad aš vat, trokštų augti. Bet kokioje situacijoje, kad, pavyzdžiui, priemu kažkokį išbandymą, kad, na va štai, Dievas man galbūt pakėlė kartelę, jis manim pasitikė, duoda man malonę, žino, kad jeigu aš tą kartelę peršoksiu, aš paauksiu, aš iš tikrųjų daugiau ir ne tik, kad suvoksiu, ar kažką tai suprasiu, bet aš labiau mylėsiu, labiau būsiu išsigrūdinęs, labiau tikrai ir padėsiu kitiem. Tai manau, kad kiekvienam krikščioniui ta idėja turėtų būti labai artima, kiekvienam žmogui netgi tikrai.
Tad iš tiesų šita knyga galėtų būti kaip tavo augimo kartelė, truputį atrasti, kažką, kas gali pakylėti, nors iš pradžių tikrai gali būti nelengva. Nes aš pati, kai skaičiau, tai viena vertus kontekstas iš vienos pusės šiek tiek svetimas, nes negyvenu kaip pašvestojo gyvenimo atstovė. Kita vertus atrodė, kuo man gali prakalbėti šitą knygą, kodėl tas nuolatinė, aš tai sakyčiau, saviugda, netgi tam tikrą prasme, nuolatinis ugdymasis man irgi gali būti aktualus ir kaip. Tai iš vienos pusės svarščiau, kad tas toks provokatyvus klausimas, kad jeigu nekreipi dėmesio į save kaip visumoj ir kaip teologiniam kontekste, tikėjimo kontekste, bet ir kaip socialiniam, antropologiniam, tada labai daug ką prarandi. Ir tuo, man atrodo, ta knyga gali būti ir pasauliečiams vertinga. Stebėtina, bet gali.
Taip, tik tai galiu pritarti, tikrai.
Nes sakyčiau, kad Magnificat leidiniai, leisdami šitą knygą, mėgino atliepti visų pirma būtent į pašvestojo gyvenimo atstovų gyvenimą, jų patiriamus iššūkius ar krizės, apie kurias mes čia užsiminėm, bet kita vertus, keliu tai nam tuo pačiu.
Taip, ir kaip mes kalbam, kas tai yra tas pašvestasis gyvenimas, tai yra sekti Kristų iš arčiau, ar ne? Bet visi juk mes trokštam jį sekti iš arčiau, būti arti Kristaus. Tai manau, kad tam kontekste tikrai kiekvienam ta knyga irgi gali būti artima.
Taip, tada galbūt nebereikės kelti tos abejonės, ar iš tiesų tikime, kad sekti Kristų kiekvieną dieną įvairiais būdais yra įmanoma, turėtų būti, tikiuosi. Aš norėčiau priminti Marijos radijo klausytojams, kad mes kalbame apie Amedeo Čenčinį knygą Nuolatinė formacija, ar iš tiesų ją tikime, iš italų kalbos vertė Agnė Bačkauskaitė ir išleido Magnificat leidiniai. Ir šnekamės kartu su Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos vyresnėje Gintautė Gedrimaitė ir iš ties pabaigai norėčiau paklausti, kas manote turėtų pasikeisti, kad apie nuolatinę formaciją mes nebekalbėtume, jo gyventume?
Na vis tik tai aš manau, kad labai priklauso nuo liudijimo. Jeigu aš džiaugsmingai atrandu prasme, džiaugsmingai išgyvenu savo pašaukimą, atrandu tame maistą, kuriuo noriu pasidalinti su kitais, tai patraukia ir kitus, nes kalbus iš tikrųjų kitas iki jos kartais tik nuvargina, bet nepatraukia. Tai manau, kad liudijimas, asmeninis liudijimas, bendruomeninis taip pat liudijimas, turi labai didžiulę prasmę ir tai yra tai, kas turėtų prakalbinti. Be abejo, kad tie kartais įvairių susitikimai ir galų gale ir kursai, ar kažkokios atsinaujinimo dienos, ar maldos vakarai, viskas gali formuoti. Ir galbūt ir paskaitos, kartais ir teorijos, jos taip pat būna impulsas kažkoks ir leidžia naujai atrasti. Ir be abejo, knygos taip pat perskaitytos ir pasidalintos su kitais, tai taip pat viskas padeda, bet tai turi tapti gyvenimu.
Ir tada nebereikės klausti, ar iš tiesų tikime, o tikrai tikėsime matyti. Tai ačiū Jums labai, sesė Gintautė. Aš noriu priminti Marijos radijo klausytojams, kad mes šiandien kalbėjome apie trečiąją Magnificat leidinių serijos Sekti Kristų knygą, kuri vadinasi Nuolatinė formacija, ar iš tiesų jie tikime. Ją parašė kunigas, įgyjęs psichologijos daktaro laipsnį, Romos Saleziečių universiteto profesorius, tėvas Amedeo Čenčini, iš italų kalbos vertė Agnė Bačkauskaitė. O šiandien laidoje svečiavosi Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos vyresnioji Gintautė Gedrimaitė ir laidą vedžiau aš, Karolina Bagdonė. Ačiū Jums visiems ir iki kitų susitikimų. Sudie.